Hoxe 28 de xullo, aquí estamos querendo chegar o vosso corazón a través da emisora municipal de Tui con este programa que facemos na Radio Municipal de Redondela. Pois nada, nesta noite de verán, que logo vos reaproveitaredes mediante podcast moitos de vos, pois non a tarde, non a mañá, en fin, nalgún momento, nos continuamos a bordar e a abordar a nosa antoloxía do Hammond, que neste caso pois chega así o seu programa número 22, pero a partir dos últimos están no que chamamos unha segunda vaga de estilistas do instrumento. Hoxe dedicaremos o noso programa a Gary Versace. Así que é o momento de enviarvos un saúdo moi cordial de María Xesús Queimaliño, Susi, a persoa que fai o control técnico desta emisión e que ademais pues, produce este programa e xestiona a súa presenza na rede. Unha presenza que se concreta na páxina web Tempo de Jazz dentro do portal de Radio Redondela. E tamén pois un saúdo cordial da miña parte que vos fala Luis Cuntín, que seleccionei a música e que a comentarei. E máis nada, un pouco máis da nosa sintonía e comezamos con esta antoloxía do Hammond, do número 22, segunda vaga, Gary Versace, neste Tempo de Jazz 1192. O noso programa da semana pasada chamábamoslle unha paréntese please e como en fin escoitáramos pois órgano, pero escoitáramos órgano dentro dun cuarteto liderado por James Carter, pois agora é o momento de a semana pasada abrimos un espazo para disfrutar do disco de James Carter en cuarteto, o disco co que se lanzou grabado en Sound on Sound en Nova York en abril do ano 93, pero que editou, en fin, reveladoramente Deep en Xapón. Comentamos abondo as características desta persoa e deste personaxe, un extraordinario virtuoso do saxofón, nomeadamente barítono, que se enclava entre o jazz clasicista e neoclasicista usando a taxonomía proposta por Joachim Berendt, que a nos, pois, nos resulta satisfactoria e reveladora. E outro día pois escoitábamos algo que para mí é unha obra mestra, que é a súa relectura de Sophisticated Lady, con toda unha homenaxe a Harry Carney, aínda que ten unha parte de improvisación, digamos, sobre acordes, e cun final en un rexistro agudo nunha emisión continua de aire, probablemente respiración circular impresionante. E outro día pechábamos o programa con isto, pero tuvemos que ir facendo fade out, baixando de volume. Creo que o tema se merece agora pois escoitalo íntegro, inda que haxa aquí pois unha reiteración, sin máis comentarios, e logo damos o paso cara adiante, atendendo a figura que vai nuclear a emisión desta noite, Gary Versace. Así que con todos vos, Sophisticated Lady, unha composición de Kennedy Ellington, de Duke Ellington, con a que lle puxera letra, bueno, non lle puxera seguramente, pero sempre se reservaba así esta cousa de letrista para ter dereito sobre os temas, o que fora manager de Ellington, Irving Harold Mills, que se chamaba de verdade Isadore Minsky. E si con letra tiña o tema ten unha letra poéticamente interesante, de Michael Parish, que é outro xudeu, como Mills, Michael Hyman Pashelinsky, versión para o seu disco GC on the Set de James Carter, que está no saxo barítono, secundado por Craig Tabor no piano, Haribu Shahid no contrabaixo e Tani Tabal na batería. Thank you. Ben, pois xa estamos de volta na nosa antoloxía do Hammond. Este é o programa 22, dedicado a unha segunda xeración de estilistas, e hoxe falaremos de Gary Versace. Nos abordamos toda unha antoloxía, polo ano 24 empezamos, e agora estamos, digamos, dunha primeira vaga, vimos as derivas no ámbito un pouco pois do pop rock, tamén do rhythm and blues, atendimos con certo cuidado a aquela primeira xeración, como se manifestou en Europa, particularmente en Francia, e eu dixen varias veces que esta segunda vaga realmente está vendo moito, hai algunha outra referencia evidentemente, pero son músicos que o padrón deles é Jimmy Smith, Big Joe Patton, Jack McDuff, Richard Group Holmes, Shirley Scott e Larry Young principalmente. E así falamos, nunha orde cronolóxica, falamos que non puxemos música dunha persoa nada en 1954, que é Bobby Floyd, e tamén de Kenny Kirland, que é máis pianista que organista. Sí que lle prestamos atención ao punto de escuitalo a Mike Ledon, que tamén é pianista. Sí que lle prestamos, e aínda máis atención, a unha reencarnación de Jimmy Smith con toques de Larry Young, un dos músicos máis representativos desta segunda xeración, que Tony Monaco, e a Mel Davis, unha especie de epígono manguinoto, chameille eu, é dicir, tiña un brazo un pouco inútil, limitado, de Jimmy McGriff. Despois prestamos atención a John Medeski dentro do seu traballo, que John Medeski é un home do ano 65, con Medeski, Martin and Woods. E chegamos a un músico originalísimo, e se Tony Monaco é a reencarnación, de alguma maneira, de Jimmy Smith, Gary Versace, nacido o 25 de abril de 1968 en Connecticut, é un Larry Young cool. Versace é coñecido tamén como pianista, e eu personalmente coñecino como acordeonista e como colaborador nesa calidade de María Schneider. El recibiu as súas primeiras leccións de teclado da súa nai, que era cantante e era organista. É un home que se dedicou a estudar ata que tivo un máster en la Eastman School de Música, e a partir de 1993 foi profesor asociado, nun departamento de estudios do jazz da Universidade de Oregón. Últimamente él estaba ensinando tamén na Eastman School of Music, que é unha organización, digamos, unha institución docente importante. Adquiriu certa relevancia cando no ano 1999 tocou no programa de televisión de Marian McParland con Marian McParland. En 2002 establécese en Nova York como organista, pianista e acordeonista. E ten colaborado pues, con todo o mundo. Eu destacaría a John Scofield, a John Abercrombie e tamén a Maria Schneider, así coñecino eu. En 2004 lanza o seu Winter Sonata e desde entón vai ser un músico habitual en Criss Cross e en Steeplechase, pois dúas casas dedicadas sobre todo ao post-bop. Steeplechase, que nos visitarán produtos de Steeplechase abundantemente nas vindeiras semanas, pois é danesa, pero van sempre recollendo, digamos, a vanguarda tonal do jazz norteamericano. Tivo un éxito moi grande precisamente con Steeplechase, con All For Now en 2020 e en xeral pois é un individuo que a crítica creo. Ten, digamos, repercusión neses pools, nesas votacións con carácter casi de enquisa que se fan entre o público americano, algunhas revistas, entre elas Downbeat. Downbeat considerou unha estrela emerxente, algún ano pois, o mellor tecladista. E, bueno, pero o que hai que pensar é que era un home que tiña, a última información que encontrei na internet, pois é do ano 23. Pois nese momento el estaba, tiña no lombo da orden das 160 sesións de grabación. 50 como sideman, como acompañante, e logo están todas as que ten o seu, en fin, o seu nome. Quixera recomendarvos o seu último disco para Newell Records, grabado en febreiro deste ano e que xa é posible mercar, que se chama Landings. Ben, é un músico, isto é unha categoría moi miña, moi de Luis Cuntín, porque eu non vexo que a crítica use isto moito, non falase de post-bop e tal. Claro, en canto un pensa nunha formación con órgano, está pensando en soul jazz. Bueno, pois agora tedes que cambiar o chip. Gary Versace, neste disco que imos usar para ilustralo, un disco que é representativo do momento de emerxencia e de consolidación. E ademais escollín, porque en este disco está acompañado, entre outros, por John Abercrombie, que é un guitarrista ao que non temos prestado, bueno, é imposible, ya é un océano, e sempre hai algo que se che queda. E Abercrombie é un músico que non lle prestamos a atención debida. Están tamén con él neste disco Rick Perry e Billy Hart na batería. O disco chamase Time and Again, é un disco decía de 2017. Abercrombie morreu na 2017. É un disco de Steeplechase editado en Dinamarca en 2005. Un disco de 2005 editado en Dinamarca e que corresponde co momento de consolidación da figura de o noso amigo Gary Versace. E veredes que o seu vocabulario e a súa influencia principal é, desde logo, Larry Young, aquel músico pois, que era de todos os organistas da primeira vaga, o máis cromático, o máis vanguardista, o que, digamos, estaba máis atento á evolución que tiña o jazz naquel momento, camiño do post-bop. Pero imos escoitar unha música fundamentalmente intimista, unha música fundamentalmente cerebral. Bueno, pois xa vamos con ela. Nils Winter produciu este disco que se grabou nalgúnas datas ou data ou datas descoñecidas en decembro de 2004 en Nova York e que logo se edita en Dinamarca. John Rosenberg foi responsable da grabación da mestura e do máster e pois imos agora a atender o un tema que se chama Homeland. É unha especie de bossa nova cool, e bueno, e aí está pues Rick Perry, que é un saxofonista que non podo, se vos dou as referencias de todos, non acabamos nunca. Rick Perry é un saxofonista verdadeiramente coñecido sobre todo como altista acompañando a María Schneider, non? E logo está, pois xa vos digo, Rick Perry, aquí está no tenor, John Abercrombie está na guitarra eléctrica, o noso protagonista Gary Versace no órgano eléctrico Hammond B3 e Billy Hart, Jabali Billy Hart na batería. Xa vos digo, creo que aquí queda moi patente esa impronta de Larry Young. Eu creo que tamén hai unha evocación do doutor Lonnie Smith nese gusto por timbres agudos, ás veces que lembran un pouco a psicodelia, o soul dos 70, e penso que imos ou que ides, que vou partir con vos, que vou compartir con vos e quides escoitar unha versión diferente pois do que son estes tríos e cuartetos con órgano. Aquí xa digo, unha música máis intimista, máis conceptual. Neste caso, a composición do propio Gary Versace, Homeland. Thank you. Eu, antes de proseguir, quero facer referencia a Billy Hart, a Jabali Billy Hart, un músico aínda vivo que naceu en 1940, agora é un señor maior. Realmente é un freelance de primeirísimo nivel e un formador de primeirísimo nivel. Pero fixose famoso nos anos 70 tocando con Herbie Hancock, con Mawandishi, que era unha banda que volvía un pouco a mirada a raíces africanas do jazz, e tamén el di que con quen máis aprendeu coa un Shirley Horn, aquela cantante intimista, con Stan Getz e co grupo Quest. Pero bueno, isto por citar uns poucos. Naceu en Washington e creceu pois preto dos clubes de jazz coa música de Lee Morgan, de Ahmad Jamal e de Miles Davis. Comezou como baterista no ámbito do Rhythm and Blues con Otis Redding e con Sam and Dave. E casi de rebote fixou unha xira con Shirley Horn, que di que para él foi todo un descubrimento musical. Despois acompañou os irmáns Montgomery, e a morte de Wes Montgomery foise para Nova York, onde traballou con McCoy Tyner, gravando con Wayne Shorter, con Joe Zawinul e Pharaoh Sanders. E ademais tocou con Eddie Harris, con Joan Bracken e con Marek McParland. Bueno, pues nese momento desde logo era un batería de prestixio. O seu doutoramento veulle co sexteto Mawandishi de Herbie Hancock entre 1969 e mediados dos 70. Alí gravou varios álbumes, 3 ou 4 creo, e foi alí que o percusionista Mtube puxolle Jabali, que non é polo animal, non é polo xabaril. É unha palabra en suajili que significa ritmo, porque Mtume dedicábase a porlle nomes africanos a todos os seus compañeros. Logo veñen os anos con McCoy Tyner, con Stan Getz e con Quest, e mesmo a grabación de On the Corner con Miles Davis. Bueno, entón era xa unha figura. E desde entón vai moverse como freelance traballando con xentes da vanguarda, como Don Pullen, Dave Holland ou Dewey Redman. E a partir de aí, bueno, tuvemos ocasión de velo en Vigo, nun momento que de maneira un pouco sorprendente, pois apareceu por estas terras acompañando o Art Ensemble de Chicago. Bueno, pois, vale, é dicir, John Abercrombie, músico, digamos, dunha vanguarda post-bop, Rick Perry, un saxofonista neo-bop, Gary Versace, a nosa reencarnación cool post-bop de Larry Young, e Jabali Billy Hart. Escoitamos agora outra composición de Gary Versace deste disco Time and Again, que é 222 ou 222. Inicialmente o tema amaga unha fusión funky, pero non, realmente aquí é post-bop. Eu chamaría a atención sobre o excelente acompañamento que fai Gary Versace do saxo e da guitarra. Está claro que se sabe toda a historia do órgano, e fixadevos como Versace toca cun extraordinario lay down. Este lay down, este tumbao, non? Que é digno jazz latino, esta especie de retraso, dobra moi ben, fai moito un efecto el sutilmente, que é dobrar os baixos, que toca no teclado cos pés e coas mans. E bueno, creo ademais que este tema vale máis que mil palabras para explicar cal é o estilo de John Abercrombie, do guitarrista que está integrado neste cuarteto. Así que este 222 de Time and Time Again de 2005, grabado en decembro de 2004 polo Gary Versace Quartet featuring Rick Perry, John Abercrombie and Billy Hart. Thank you. Para min, o mellor corte deste Time and Again é este que pasamos a escoitar, unha composición de Gary Versace. First thing last, algo así que fala como de procrastinar, non? As cousas importantes ao final. Eu teño aquí escrito un comentario. Tocan todos como si pasaran de puntas por unha habitación. Tocan todos con delicadeza, con lixeireza, de xeito etéreo. Pero hai unha intensidade detrás desa delicadeza extraordinaria. Ollo os baixos tocados cos pedais da man de Gary Versace, que aborda este tema co seu cuarteto, con Rick Perry no saxofón tenor, John Abercrombie na guitarra eléctrica, Jabali Billy Hart na batería e el mesmo no órgano eléctrico Hammond B3.
Thank you.
Queda máis tempo, xustísimos, poñemos Excuse My Shoes, a única composición neste disco que non é do noso homenaxeado, non é de Gary Versace, que queda así glosado na nosa antoloxía do Hammond B3, senón de John Laird Abercrombie, máis do mesmo, é dicir, un disco que está, un tema que está na tonalidade xeral do disco, pero que imita moi ben o que imita, Dios mío, que ilustra moi ben o estilo tranquilo, pero complexo, de gran profundidade armónica de Gary Versace e o estilo de batería melódica de Billy Hart. Composición de John Laird Abercrombie, tema do disco Time and Again, do cuarteto de Gary Versace, featuring Rick Perry, John Abercrombie e Billy Hart. Rick Perry no saxofón tenor, John Abercrombie na guitarra eléctrica, Gary Versace, protagonista deste programa no órgano eléctrico Hammond B3, e Billy Hart na batería. Excuse My Shoes. Thank you. Bueno, pois aquí remata e non queda outra este tempo de jazz do 28 de xullo de 2026. Este tempo de jazz 1192, a nosa antoloxía do Hammond, programa 22, atendendo a unha segunda vaga de estilistas e queda así registrada a figura de Gary Versace. E que máis vos podo decir? Pois nada, que moitas grazas por estardes aí, pola vosa complicidade. E Susi Queimaliños e un servidor despedímonos de vos lanzando a voar este repenicar de tambor. Bueno, a min, faiseme moi alegre, digamos, esta despedida, porque preludia un Hammond Anthology 23, segunda vaga, dedicado a un músico, non digo que sexa, é dicir, probablemente non é o máis representativo, o mellor desta segunda vaga, non é tan original como Gary Versace, non é tan representativo da tradición como Tony Mónaco, pero a min encántame que Larry Goldings. El vai ser o noso argumento a vindeira semana. Un saúdo moi cordial e está de aí cando volva a soar esta sintonía convocándovos a este tempo en ida e volta, a este tempo compartido. Tempo que se despide con certa saudade de todos vos. Tempo de jazz.